អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្គួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាពីព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាបន្តទៀតព្រះគម្ពីរដែលយើងសិក្សានៅថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជំពូក28ដល់ជំពូក31ពាក្យចាស់ពោលថាមនុស្សគេយកសម្ដីដំរីគេយកភ្លុកបើមនុស្សគេចេះប្រកាន់ពាក្យសម្ដីធ្វើជាគោលទៅហើយចុះទំរាំប្រជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏សុចរិតតើទ្រង់មិនប្រកាន់ជាងមនុស្សទេឬប្រជាម្ចាស់រក្សាសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ណាស់ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់សំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក28ខ1ដល់ជំពូក31ខ1ដល់ខ54នៅក្នុងជំពូក28និងជំពូក29បើវចនាមានចំណងជើងថាច្បាប់សម្រាប់ការថ្វាយដង្វាយការត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាបានរៀបចំជាស្រេចហើយក្នុងពេលត្រៀមខ្លួនពួកកូនចៅសាអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើការជំរឿននៅលើកទី2ដើម្បីឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សដែលអាចកាន់គ្រឿងសស្ត្រាវុធបានមានចំនួនប្រមាណអ្នកមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកម៉ូសេបានតែងតាំងឲ្យលោកយូស្វេធ្វើជាអគ្គមេបញ្ជាការដើម្បីនាំសាអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាម្យ៉ាងវិញទៀតកិច្ចការខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណក៏បានរៀបចំហើយផងដែរនៅក្នុងជំពូក28និងជំពូក29យើងឃើញមាននិយាយពីដង្វាយជាបន្ថែមបន្តិចទៅទៀតកន្លងមករបៀបថ្វាយនៅមូលហេតុដែលត្រូវថ្វាយបានបង្កើតជាស្ថាប័នរួចទៅហើយប៉ុន្តែការថ្វាយដង្វាយនិងការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាគ្រប់យ៉ាងប្រចាំឆ្នាំត្រូវយកមករំលឹកសារជាថ្មីមុននឹងគេធ្វើដំណើរចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាដើម្បីឲ្យរិទ្ធិយល់បានច្បាស់លាស់ទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យយើងបានសិក្សាលម្អិតអំពីខ្លឹមសារនៃដង្វាយនិងការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាគ្រប់ប្រភេទរួចទៅហើយនៅក្នុងជំពូកដែលយើងហៀបនឹងសិក្សានេះយើងគ្រាន់តែយកចំណុចសំខាន់សំខាន់ខ្លះមកបញ្ជាក់បំភ្លឺបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះដែលសារតែយើងឃើញមានការរៀបរាប់ពីដង្វាយម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងសួរថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់គ្នារៀនសូត្រពីដង្វាយនេះការថ្វាយយ៉ាញ់បូជានិងការថ្វាយដង្វាយមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅបើការថ្វាយដង្វាយនិងការថ្វាយយ៉ាញ់បូជានោះនិយាយសំដៅទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតួអង្គព្រះគ្រីស្ទគឺជាគោលដៅនៃការថ្វាយដង្វាយនិងយ៉ាញ់បូជាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីច្បាប់សម្រាប់ការថ្វាយដង្វាយព្រះគម្ពីរជំពូក28ជំពូក28ខ1និងខ2ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថានៅវេលាកំណត់នោះត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នានឹកចាំនឹងថ្វាយដង្វាយដល់អញគឺជាអាហាររបស់អញដែលសម្រាប់ដុតទុកជាក្លិនឈ្ងុយដល់អញសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់នៅពាក្យដែលសម្ដែងនៅក្នុងខនេះព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថានោះត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នានឹកចាំនិងថ្វាយដង្វាយដល់អញគឺជាអាហាររបស់អញដែលសម្រាប់ដុតជាក្លិនឈ្ងុយដល់អញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យយើងឃើញថាយ៉ាញ់បូជាឬក៏ដង្វាយមាន2ប្រភេទនៅក្នុងចំណោមដង្វាយ5យ៉ាងគឺត្រូវចែកចេញជា2ប្រភេទ3យ៉ាងជាប្រភេទដង្វាយដែលមានក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះជាម្ចាស់រីឯដង្វាយ2យ៉ាងទៀតគឺជាប្រភេទដង្វាយដែលมันមានក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះអង្គទីដង្វាយដែលមានក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺជារូបភាពនៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរីឯដង្វាយដែលมันមានក្លិនឈ្ងុយគឺសម្ដែងអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បំពេញសម្រាប់សង្គ្រោះរូបអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងជំពូក28និងជំពូក29នេះក៏មានការសម្ដែងពីដង្វាយដែលមានក្លិនឈ្ងុយបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាដង្វាយទាំងនោះជាដង្វាយរបស់ព្រះអង្គដង្វាយក្លិនឈ្ងុយមិនមែនជាដង្វាយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតជំនួសយើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាដង្វាយដែលព្រះវរបិតាទ្រង់សັບព្រះហឫទ័យចំពោះព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់បើដង្វាយដែលមានក្លិនឈ្ងុយមានលក្ខណៈបែបដូច្នោះ តើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់រូបអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំសប្តាហ៍នេះយើងតែងតែឮគេនិយាយជារឿយៗថាគេចង់ថ្វាយបង្គំព្រះណាស់តើការថ្វាយបង្គំព្រះគ្រាន់តែនាំគ្នាទៅជួបជុំរួចហើយធ្វើតាមតែប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ក្រុមជំនុំឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចការថ្វាយបង្គំព្រះរាប់ថាមានខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅទៅបានគឺនៅពេលដែលយើងគិតអំពីព្រះទ័យប្រវត្តិបិតាដែលទ្រង់មានចំពោះព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គចាញ់បូជាដែលមានក្លិនឈ្ងុយសម្ដែងពីដង្វាយរបស់ទ្រង់អាហាររបស់ទ្រង់និងក្លិនឈ្ងុយដល់ទ្រង់ដង្វាយដុតគឺជាការថ្វាយដង្វាយដែលប្រវត្តិបិតាទ្រង់មានព្រះហឫទ័យចំពោះព្រះគ្រីស្ទព្រះវរបិតាពេញព្រះទ័យចំពោះព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងណាស់ទ្រង់ពេញព្រះទ័យជាមួយព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ព្រមយាងទៅសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសរូបខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនតើលោកអ្នកមានគំនិតដូចជាព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះទ័យចំពោះព្រះយេស៊ូវដែរឬក៏អត់តើលោកអ្នកមានចិត្តស្កប់ស្កល់បរិបូរជាមួយនឹងកិច្ចការដែលព្រះគ្រីស្ទសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសលោកអ្នកដែរឬក៏យ៉ាងណាតើលោកអ្នកអាចសម្រាកប្រលឹងរបស់លោកអ្នកនៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានដែរឬទេព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើញចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28តើលោកអ្នកបាននាំយកបន្ទុកនៃអំពើបាបដ៏ធ្ងន់មកថ្វាយដល់ព្រះអង្គរួចហើយព្រមទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកហើយឬនៅតើលោកអ្នកទុកចិត្តថាអង្គព្រះយេស៊ូវជាអង្គដែលបំពេញកិច្ចការទាំងបានមានសម្រាប់លុះបាបរបស់អស់លោកអ្នកដែរឬទេបើលោកអ្នកមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះទេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់គ្មាននៃអ្វីសោះចំពោះលោកអ្នកក្នុងការដែលលោកអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គការថ្វាយបង្គំព្រះដែលធ្វើឲ្យមានខ្លឹមសារពិតប្រាកដគឺជាការដែលព្រមទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គដែលសគត់ជំនួសយើងព្រមទាំងផុសការសរសើរដំកើងដល់ព្រះយេស៊ូវចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងតែម្ដងការថ្វាយបង្គំពិតប្រាកដគឺត្រូវមានគំនិតគិតដូចជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់មានប្រតិយចំពោះព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរជួនកណនីជំពូក28ខ3ត្រូវឲ្យឯងប្រាប់គេទៀតថានេះជាដង្វាយដុតដែលឯងរាល់គ្នាត្រូវថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺរាល់តែថ្ងៃត្រូវថ្វាយជាមឈ្មោល2អត់ខចោះអាយុ1ខួបទុកជាដង្វាយដុតជានិច្ចដង្វាយដុតសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដង្វាយដុតតែងតែមានផ្សែងហុយជានិច្ចឯផ្សែងនោះហុយឡើងដើម្បីបញ្ជូនក្លិនឈ្ងុយដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះវរបិតារីឯនៅក្នុងជំពូក29ក៏មានរៀបរាប់អំពីដំណើរនៃការថ្វាយដង្វាយនេះដែរព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សព្វប្រហតតីឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប្រកបដោយចិត្តដែលពោពេញដោយសេចក្តីអំណរនិងទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដ៏ខ្ពស់អស្ចារ្យជាថ្ងៃដែលយើងរីករាយហើយជាថ្ងៃដែលយើងទទួលជប់លៀងយ៉ាងធំខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណការថ្វាយដង្វាយត្រូវមានលក្ខណៈបែបនោះលើកលែងតែក្នុងថ្ងៃដែលយើងថ្វាយដង្វាយធួននឹងបាបតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក29ខ7លុះដល់ថ្ងៃ10ក្នុងខែអាសត់ត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធហើយត្រូវបញ្ឈឺចិត្តខ្លួនមិនត្រូវឲ្យធ្វើការអ្វីឲ្យសោះនៅក្នុងជំពូក29យើងឃើញមានបរិយាយអំពីច្បាប់ដែលមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យរួចទៅហើយដោយឡែកក៏មានបទគម្ពីរមួយនៅក្នុងបទគម្ពីរលេវីវិន័យដែលមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក29នេះដែរខគម្ពីរនោះបានសម្ដែងថានៅថ្ងៃ10ក្នុងខែអាសត់នេះឯងនោះជាថ្ងៃឲ្យបានធួននឹងបាបគឺជាថ្ងៃប្រជុំជំនុំបរិសុទ្ធដល់ឯងរាល់គ្នាព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក23ខ27ជំពូក29នៃការព្រះគម្ពីរជនកណនីបញ្ចប់ដោយការថ្វាយដង្វាយនៅក្នុងរងឧបោសថជាការថ្វាយដង្វាយលុះបាបនិងដង្វាយមេត្រីដែលមាននិយាយរៀបរាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាដង្វាយដែលគេរាប់បន្ថែមពីដង្វាយដុតតែប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងជំពូកទាំងពីរនេះមានមេរៀនល្អដែលបន្សល់ទុកឲ្យយើងគ្រប់គ្នាឯមេរៀនដែលបន្សល់ទុកសម្រាប់យើងគឺលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំយើងពិតជាមនុស្សមានបាបមែនទោះបីលោកអ្នកមិនដឹងថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបក៏ដោយក៏ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាលោកអ្នកពិតជាមនុស្សមានបាបមែនបើសិនណាជាលោកអ្នកមិនយល់ថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបទេសូមលោកអ្នកបានពិចារណាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះលោកអ្នកនឹងឃើញជាពិតប្រាកដថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបមែនលោកអ្នកដឹងថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបហើយលោកអ្នកត្រូវការព្រះមួយអង្គជាព្រះសង្គ្រោះសម្រាប់លោកអ្នកបើយើងជាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាអង្គសង្គ្រោះដែលសគត់ជំនួសយើងព្រមទាំងបង់ថ្លៃដែលអំពើបាបបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងឃ្លាតឆ្ងាយពីការប្រកបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ពិភពលោកសព្វថ្ងៃគឺស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អំពើបាប អំពើបាបនាំឲ្យមនុស្សលោកស្រក់ទឹកភ្នែកព្រមទាំងនាំមកនៅគ្រប់ទាំងការខកចិត្តទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់មិនសពប្រហារតីជាមួយនឹងអំពើបាបទេយើងសប្បាយចិត្តដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពុំសពប្រហារតីជាមួយនឹងអំពើបាបបច្ចុប្បន្នកិច្ចការសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបកំពុងឈានទៅមុខដោយមិនវិជ្ជវេមិនស្ទាក់ស្ទើរព្រមទាំងមិនសម្របសម្រួលសោះឡើយព្រះទ្រង់សពប្រហារតីនឹងដកអំពើបាបចេញពីលោកីយ៍នេះតាមពេលវេលារបស់ទ្រង់យើងអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានព្រះហឫទ័យបែបនោះអំពើបាបមិនមែនគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងលោកីយ៍ឲ្យទទួលរងនូវទុក្ខលំបាកតែប៉ុណ្ណោះទេអំពើបាបបានធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដាច់នៅការតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទៀតផងការដាច់នៅទំនាក់ទំនងនេះឯងដែលបណ្ដាលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការយំសោកតើលោកអ្នកធ្លាប់យំសោកដោយព្រោះអំពើបាបរបស់លោកអ្នកដែរឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់ចូលមកចំពោះព្រះហើយលន់តួនៅចំពោះព្រះអង្គថាលោកអ្នកបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតដែរឬក៏អត់តើលោកអ្នកធ្លាប់សារភាពនៅចំពោះព្រះថាលោកអ្នកមានអាការៈត្រជាក់មិនត្រជាក់ក្តៅមិនក្តៅឆៅមិនឆៅឆ្អិនមិនឆ្អិនចំពោះអំពើបាបដែរឬទេតើលោកអ្នកត្រូវការយកអំពើបាបរបស់លោកអ្នកមកលន់តួនៅចំពោះព្រះដែរឬក៏អត់យើងយកអំពើបាបរបស់យើងមកថ្វាយចំពោះព្រះពីព្រោះយើងចង់ឲ្យព្រះញែកយើងឲ្យបានដាច់ចេញពីអំពើបាបអំពើបាបធ្វើឲ្យយើងមានការក្រំគ្រានៅក្នុងចិត្តបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលចិត្តស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយចង់បែរមករកព្រះជាម្ចាស់យើងមានចិត្តសប្បាយដោយឃើញហេតុការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងពោលគឺលោកអ្នកកំពុងតែបន្ទន់ចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីយាងព្រះយេស៊ូវធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការសប្បាយយើងក៏មានចិត្តព្រួយបារម្ភចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនដែលជឿព្រះយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីអំពើបាបធ្វើឲ្យយើងមានការក្រំគ្រានៅក្នុងចិត្តយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គចេះតែក្រំគ្រានៅក្នុងចិត្តចេះតែយំយែកជារហូតនោះឡើយមានថ្ងៃដែលយំយែកប៉ុន្តែមានថ្ងៃដែលត្រូវសប្បាយរីករាយផងដែរយើងត្រូវថ្វាយដង្វាយលោកបាបនិងដង្វាយមេត្រីដល់ព្រះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងរួចទៅហើយយើងត្រូវការព្រះអង្គណាស់ពីព្រោះទ្រង់បានសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងដង្វាយនានាដែលយើងថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវឲ្យគិតអំពីដង្វាយដែលព្រះយេស៊ូវបានបំពេញជំនួសយើងចំពោះព្រះវរបិតាផងដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពេញប្រតិយជាមួយនឹងកិច្ចការដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់បានបំពេញខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី30បាវចនាមានចំណងជើងថាពាក្យបំណន់មិនអាចបំភ្លេចបានទេពាក្យបែបន់របស់កូនស្រីជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកនិងប្តីស្ត្រីមេម៉ាយនិងស្ត្រីប្តីលែងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើពាក្យសម្បត្តិដែលខ្លួនឯងក្រៅពីយើងឃើញខ្លឹមសារនៃច្បាប់របស់ការថ្វាយដង្វាយគ្រប់បែបយ៉ាងយើងឃើញមានច្បាប់មួយទៀតស្ដីអំពីការរក្សាពាក្យបំណន់ការរក្សាពាក្យបំណន់នៅក្នុងជំពូក30នេះបរិយាយអំពីស្ត្រីភេទដែលត្រូវរក្សាបំណន់របស់គាត់នៅក្នុងជំពូកកន្លងទៅយើងឃើញថាស្ត្រីមានសិទ្ធិដើម្បីទទួលគេមរតកពីឪពុកដែរឥឡូវនេះយើងឃើញស្ត្រីមានសិទ្ធិមួយកម្រិតទៀតក្នុងការទទួលខុសត្រូវរក្សាពាក្យបំណន់របស់ខ្លួនពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យបំណន់មិនអាចបំភ្លេចបានទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យយើងមានមួយជំពូកពេញដែលសម្ដែងអំពីពាក្យបំណន់ព្រះជាម្ចាស់ទៀនទីឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតចំពោះពាក្យសម្ដីដែលយើងបន់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះបានព្រមានដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាបើបន់នៅចំពោះទ្រង់ត្រូវរក្សាពាក្យបំណន់របស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនព្រះអង្គឲ្យមនុស្សណាដែលធ្វើពាក្យសម្បត្តិនៅចំពោះទ្រង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះពាក្យសម្ដីដែលខ្លួនបានស្បត់នោះព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យអ្នកណាដែលស្បត់នៅចំពោះទ្រង់ដោយការលេងសើចនោះទេបច្ចុប្បន្នយើងឃើញមនុស្សដែលតែងតែសន្យានៅចំពោះព្រះជានិច្ចឯគ្រូអធិបាយគ្រប់រូបក៏មិនត្រូវទៀមទាសុំឲ្យមនុស្សបែបន់នៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទូក្នុងរូបភាពណាក្ដីយើងចង់ឃើញមនុស្សសន្យានៅចំពោះព្រះតែម្យ៉ាងគត់គឺចង់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងហើយដើម្បីបានជាយើងមិនចង់ឲ្យបណ្ដាជននាំគ្នាបែបន់នៅចំពោះព្រះពីព្រោះយើងឃើញថាមនុស្សបែបន់នៅចំពោះព្រះមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងរក្សាបំណន់នោះឡើយការធ្វើបែបនោះគឺនាំអំពើអាក្រក់ឲ្យធ្លាក់ទៅលើខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងព្រះទ្រង់ពុំសពប្រហារតីឲ្យមនុស្សស្បាត់ទេប៉ុន្តែបើមនុស្សជ្រុលជាស្បាត់គឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញតាមពាក្យបំណន់ទាំងអស់នោះផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក30ខ1និងខ2រួចម៉ូសេនិយាយនឹងពួកមេលើពូជអំបោកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានថានេះជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកគឺបើបរោះណាបន់ដល់ព្រះយេហូវ៉ា ឬនឹងស្បាត់ភ្ជាប់ខ្លួនដោយសម្បត្តិណាមួយអ្នកនោះមិនត្រូវក្បត់ពាក្យខ្លួនឡើយគឺត្រូវតែធ្វើតាមសម្ដីរបស់ខ្លួនគ្រប់ជំពូកពាក្យបែបន់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បានជាលោកប៉ុលគាត់សម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមថាបើមាត់អ្នកនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវហើយអ្នកជឿក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រោសឲ្យទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះពិតត្បិតយើងបានសេចក្ដីដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ9និងខ10ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យលោកអ្នកដឹងថាលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់មែនហើយប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែជឿនៅក្នុងចិត្តតើមានប្រយោជន៍អ្វីដែរឬទេជឿនៅក្នុងចិត្តគ្មានប្រយោជន៍ទេលោកអ្នកត្រូវលុនតួដោយមាត់របស់លោកអ្នកផងទើបរាប់ថាបានការលុនតួនៅនឹងមាត់របស់លោកអ្នកគឺជាការបែបបន់ហើយពីព្រោះពាក្យសម្ដីដែលលោកអ្នកនិយាយសម្ដែងអំពីជំនឿរបស់លោកអ្នកបើមាត់ហើយនឹងចិត្តនិយាយខុសគ្នារឿងនេះគឺជារឿងភូតភរទេបើចិត្តហើយនឹងមាត់ជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនាំសេចក្តីសច្ចរិតមកដល់ខ្លួនហើយចិត្តរបស់លោកអ្នកជឿដូចមាត់មាត់ក៏និយាយដូចចិត្តមែននោះលោកអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពិតប្រាកដហើយចិត្តហើយនឹងមាត់គឺត្រូវនិយាយសម្ដីតែមួយនេះហើយជាខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃពាក្យសម្បត្តិពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យបែបបន់របស់កូនស្រីជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកនិងប្តីព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក30ខ3និងខ4ឯស្ត្រីវិញបើកាលណាបន់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាទាំងភ្ជាប់ខ្លួនដោយសារបំណន់នោះកំពុងដែរនៅក្មេងនៅក្នុងបន្ទុករបស់ឪពុកនៅឡើយហើយឪពុកបានលឺបំណន់នោះនឹងសេចក្តីដែលកូនបានបន់ភ្ជាប់ខ្លួនដែរតែឥតមានថាអ្វីឲ្យទេនោះបំណន់របស់នាងនឹងនៅជាយ៉ាងនោះទាំងអស់ព្រមទាំងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនាងបានបន់ភ្ជាប់ខ្លួនដែរបើកូនស្រីនោះនៅលីវរួចហើយនិយាយពាក្យបែបបន់ទៅចំពោះព្រះនៅចំពោះមុខឪពុកឪពុកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះពាក្យសម្ដីដែលកូននោះបាននិយាយប៉ុន្តែបើឪពុកឮកូនស្រីដែលនៅលីវនិយាយពាក្យបែបបន់អ្វីមួយហើយឪពុកនិយាយថាគាត់មិនទទួលដឹងឮអំពីដំណើរបែបបន់នេះទេនោះឪពុកមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះពាក្យបែបបន់របស់កូនស្រីរូបនោះឡើយឧទាហរណ៍បើកូនស្រីនោះចង់ទិញសារ៉ុងមួយក៏យកសារ៉ុងនោះមកដាក់នៅក្នុងហឹបរបស់ខ្លួនបើឪពុកឮដែរហើយមិនបានហាមប្រាមឪពុកគឺត្រូវបង់ថ្លៃសារ៉ុងនោះជំនួសកូនប៉ុន្តែបើឪពុកនោះនិយាយថាគាត់មិនបង់ថ្លៃឲ្យកូនទេកូនត្រូវបង់ថ្លៃសារ៉ុងនោះដោយខ្លួនឯងវិញព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក30ខ5តែបើឪពុកខាត់នាងក្នុងថ្ងៃដែលបានឮនោះបំណន់របស់នាងនឹងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនាងបានបន់ភ្ជាប់ខ្លួនមិនបាននៅជាប់ទៀតទេហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏នឹងអត់ទោសឲ្យនាងដែរពីព្រោះឪពុកបានហាមឃាត់ចុះបើស្ត្រីមានប្តីវិញតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះពាក្យសម្បត្តិរបស់គាត់ព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក30ខ6ដល់ខ8បើនាងមានប្តីក្នុងកាលដែលនៅជាប់បំណន់ឬបានបន់ភ្ជាប់ខ្លួនដោយពាក្យណាដែលបានចេញពីមាត់ទៅឥតបកិតរួចប្តីបានដឹងហើយឥតមានថាអ្វីឲ្យនោះបំណន់របស់នាងនឹងនៅជាប់ជាយ៉ាងនោះព្រមទាំងសេចក្តីណាដែលនាងបានបន់ភ្ជាប់ខ្លួនដែរតែបើប្តីបានខាត់នាងក្នុងថ្ងៃដែលបានដឹងនោះគាត់បានផ្ដាច់បំណន់នាងហើយព្រមទាំងសេចក្តីដែលចេញពីមាត់នាងដោយឥតបកិតនោះផងហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យនាងទីនេះបើស្ត្រីនោះមានប្តីគាត់បាននិយាយពាក្យបែបបន់ណាមួយគឺប្តីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបើប្តីឬក៏ប្រពន្ធបែបបន់ហើយរួចនិយាយថាគាត់មិនទទួលខុសត្រូវមិនទទួលស្គាល់អំពីពាក្យសម្ដីដែលប្រពន្ធគាត់បានបែបបន់នោះប្តីរូបនោះរួចខ្លួនហើយប្រពន្ធជាប់ពាក្យបែបបន់វិញជាបន្តយើងពិចារណាអំពីស្ត្រីមេម៉ាយនិងស្ត្រីប្តីលែងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើពាក្យសម្បត្តិដែលខ្លួនឯងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក30ខ9តែឯសក្តីណាដែលស្ត្រីមេម៉ាយឬស្ត្រីប្តីលែងបានបន់ភ្ជាប់ខ្លួននោះនឹងត្រូវនៅជាប់ជាដរាបស្ត្រីមេម៉ាយដែលពោលពាក្យបែបបន់ត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបមានសិទ្ធប៉ុន្តែការឲ្យមានសិទ្ធគឺត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវពាក្យសម្ដីណាដែលខ្លួនបាននិយាយបែបបន់នៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យស្ត្រីរូបនោះរក្សាពាក្យសម្ដីនោះដែលខ្លួនឯងព្រះជាម្ចាស់តែងតែរក្សាពាក្យសម្បត្តិនិងពាក្យបែបបន់ជានិច្ចបើកូនរបស់ព្រះមួយណានិយាយពាក្យបែបបន់នោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វហឫទ័យឲ្យកូននោះទទួលខុសត្រូវព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គដែលរក្សាពាក្យសន្យាណាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គសន្យាចំពោះលោកអាប់រ៉ាហាំចំពោះស្ដេចដាវីតគឺទ្រង់តែងតែធ្វើឲ្យសេចក្តីទាំងអស់នោះបានសម្រេចដោយដែលទ្រង់មានបន្ទូលមែន ម្យ៉ាងវិញទៀតកាលដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកគឺព្រះអង្គធ្វើសម្រេចពាក្យសន្យារបស់ទ្រង់មែនសូមឲ្យយើងមើលជាឧទាហរណ៍មួយចោះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលថាទ្រង់ពិតជារក្សានៅសេចក្តីសន្យាមែនព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16ព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះបន្ទូលសន្យាចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំព្រះបានសន្យាព្រះអង្គតែងតែយកប្រតិយទុកដាក់សម្រាប់កិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់ព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះរាជបត្រារបស់ព្រះអង្គឲ្យមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យសម្រេចតាមកិច្ចសន្យារបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាបើយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះយើងពិតជាបានរួចពីបាបមែនអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់នៅតែរក្សាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនចាំបាច់ស្បត់ស្បែអ្វីទេពោលគឺអ្វីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលនោះគឺជាសេចក្តីពិតហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះរក្សាពាក្យសន្យាដែរបើយើងបែបន់អ្វីមួយយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាពាក្យសន្យានោះគ្រីបរិស័ទសប្ដថ្ងៃត្រូវចេះរក្សានៅពាក្យសច្ចៈរបស់ខ្លួនក្នុងកាលកំពុងតែរស់នៅក្នុងលោកីយ៍សប្ដថ្ងៃនេះពេលនេះយើងឈានចូលដល់ចម្ពោះទី31ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាការជំនុំជម្រះដល់សាសម៉ាឌៀននៅក្នុងមេរៀននេះយើងសិក្សាអំពីហេតុការដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជនស្រកក្រោយដែលចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាគេជួបនឹងឧបសគ្គច្រើនណាស់ឧបសគ្គមួយដែលគេជួបប្រទះនោះគឺជាសាសម៉ាឌៀននិងសាសម៉ូអាប់ដែលបានជួលហោរ៉ាបាឡាមដើម្បីរំលាយសាសអ៊ីស្រាអែលដោយប្រើល្បិចដំបៅផ្ទៃក្នុងហោរ៉ាបាឡាមប្រើវិធីបំពុលសាសអ៊ីស្រាអែលបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតប៉ុន្តែក៏មានសង្ឃមួយអង្គដែលងើបឡើងសម្រាប់ការកាត់ទោសទើបសាសអ៊ីស្រាអែលបានសល់នៅខ្លះសូមអានព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក25ខ17និងខ18សាសម៉ាឌៀនដូចជាលោកីដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសប្ដងដែរយើងជាកូនព្រះយើងត្រូវចេះញែកខ្លួនឲ្យបានស្អាតអំពីអំពើស្មោកគ្រោកនានាដែលមាននៅក្នុងលោកីយើងនេះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការជំនុំជម្រះដល់សាសម៉ាឌៀនលោកម៉ូសេត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចចុងក្រោយបង្អស់មុននឹងលោកលាចាកលោកនេះទៅព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក31ខ1ដល់ខ3ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់ម៉ូសេថាចូលសងសឹកនឹងសាសម៉ាឌៀនឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចោះក្រោយនោះមកឯងនឹងត្រូវប្រមូលទៅមូលនឹងពួកអាយកោឯងវិញនោះម៉ូសេក៏ប្រាប់ដល់ពួកបណ្ដាជនថាចូលចាត់ចែងគ្រឿងចំបាំងឲ្យដល់ពួកអ្នករាល់គ្នាខ្លះដើម្បីនឹងទៅច្បាំងនឹងសាសម៉ាឌៀនប្រយោជន៍នឹងសម្រេចសេចក្តីសងសឹករបស់ព្រះយេហូវ៉ាទៅលើគេសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវជំនុំជម្រះសាសនោះឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក31ខ6រួចម៉ូសេចាត់គេទៅច្បាំងគឺ1000នាក់ពីគ្រប់ទាំងពូជអម្បូរនោះមានទាំងភីនេហាសជាកូនអេលីសាដ៏ជាសង្ឃនាំយកគ្រឿងប្រដាប់ទីបរិសុទ្ធនិងត្រែសម្រាប់ផ្លុំកាន់នៅដៃទៅជាមួយផងលោកម៉ូសេបានបញ្ជូនមនុស្ស 12,000 នាក់ដើម្បីទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសាសម៉ាឌៀនលោកឲ្យគេយកគ្រឿងសក្ការៈទៅជាមួយផងសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមខាងឯវិញ្ញាណព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក31ខ7និងខ8គេក៏ច្បាំងនឹងសាសម៉ាឌៀនដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកម៉ូសេក៏សម្លាប់ពួកកូនប្រុសទាំងអស់ទៅព្រមទាំងសម្លាប់ពួកស្ដេចសាសម៉ាឌៀនជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ទាំងប៉ុន្មាននោះដែរគឺអេវី1រេកេ1សើ1ហើ1ហើយនឹងរេបា1ជាស្ដេចសាសម៉ាឌៀនទាំង5អង្គក៏បានសម្លាប់បាឡាមជាកូនបេអដែលដើរដែរនៅក្នុងសង្គ្រាមសាសអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ស្ដេចសាសម៉ាឌៀននិងហោរ៉ាបាឡាមដែលប្រើល្បិចដែលធ្វើឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលរងនឹងការពុករលួយផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានសុខសន្តិភាពគេក៏ធ្វើការអាក្រក់ជាច្រើនយ៉ាងទៀតផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក31ខ9ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេចាប់យកពួកស្រីសាសម៉ាឌៀននិងកូនតូចៗទាំងប៉ុន្មាននាំទៅជាឆ្លើយក៏យកហ្វូងគោហ្វូងចៀមនិងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទុកជារបបដែរព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យគេមានជ័យជំនះដ៏ត្រចះត្រចង់ត្បិតមិនមានទាហានសាសអ៊ីស្រាអែលណាម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះឡើយសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក31ខ49ព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក31ខ14ដល់ខ16ឯម៉ូសេលោកខឹងនឹងពួកមេតបគឺនឹងពួកមេលើ1000នាក់ ហើយនឹងពួកមេលើ100នាក់ដែលមកពីច្បាំងវិញនោះលោកសួរគេថាតើបានទុកឲ្យស្រីស្រីទាំងអស់រស់នៅឬអីមើលគឺវារាល់គ្នាហើយដែលបាននាំឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តរំលងទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ាពីដំណើរពេអដោយសារសេចក្តីទូលមានរបស់បាឡាមហើយយ៉ាងនោះក៏មានសេចក្តីវេទនាកើតឡើងក្នុងពួកជំនុំនៃព្រះយេហូវ៉ានៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ឆក់យកគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបព្រះអង្គបានចំណាយពេលតែមួយយប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គសម្អាតគេវិញព្រះត្រូវចំណាយពេល40ឆ្នាំដើម្បីពូតក្អែលសាសអេស៊ីបឲ្យចេញពីសាសអ៊ីស្រាអែលក្រោយពីបានស្អាតហើយសាសនេះនាំគ្នាយកក្អែលថ្មីមកដាក់នៅខ្លួនទៀតឯក្អែលថ្មីនោះគឺជាល្បិចរបស់ហោរ៉ាបាឡាមគ្រីបរិស័ទសពថ្ងៃមួយចំនួនក៏មិនខុសពីពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែរគឺគេនាំគ្នាយកកំអែលោកកេងមកដាក់នៅក្នុងចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយក្នុងនាមយើងដែលជាកូនរបស់ព្រះយើងត្រូវញែកខ្លួននិងវិញ្ញាណរបស់យើងឲ្យដាច់ពីកំអែលរបស់លោកកេងនេះនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរជនកណនីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/ខ្មែរប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ